Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang sebuah kisah mistis yang ada di kampungnya. Nah, kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Samsul. Bang Samsul, apa kabar Bang?
Alhamdulillah.
Akhirnya Bang Samsul kesini, ya kan?
Iya.
Oke, Bang Samsul, ini lu mau menceritakan tentang kampung lu.
Iya.
Di Jampang.
Iya, Jampang.
Jampang, menurut gue itu udah terkenal stigmanya ini kampung gaib lah ya.
Kampung
banyak
santet.
Ilmu.
Iya, iya, banyak ilmu.
Kampung santet lah ya. Nah, kali ini lu mau menceritakan bagian mananya nih, Bang?
Jadi gue mau nyeritain tentang, gue juga nggak tahu ini kenapa bisa dibilang kampung santet, mungkin salah satunya kenapa bisa dibilang kampung santet gitu.
Okay.
Jadi ada kejadian yang namanya orang pada saat itu berbondong-bondong nyari kesaktian lah intinya.
Oh ini mungkin ya, ini nah. Mungkin adalah salah satu sejarahnya yang membuat kampung Jampang itu seperti itu ya. Berarti ini cerita sejarah lama nih,
ya,
tahun-tahun
70-an.
Berapa nih? Tahun 70-an.
70-an.
Dan ini lo dapetin dari?
Dari salah satu uak lah.
Uak itu kakek?
Paman.
Oh paman ya?
Iya, paman.
Sorry nih ya, karena gue nggak tahu ya. Uak itu paman ya?
Paman, paman.
Maaf ya. Nah ini faktanya sebenarnya teman-teman, kita itu udah minta Bang Samsul ini cerita tentang Jampang ini agak susah ya Bang?
Iya agak susah.
Ini agak susahnya kenapa nih Bang? Pada saat itu?
Satu kan bawa nama daerah kan, takutnya ada yang sensitif. Padahal kan gue juga bukan, nggak tahu ini sejarah atau bukan, tapi ini tuh sesuatu hal yang sering gue dengar atau diceritain sama orang-orang dulu. Bahkan buat dapetin cerita ini pun, gue satu bulan sampai HP gue ngebul. Jadi misalkan kalau lu cerita nih Bang, gue kan ya akal busuk gitu, ngerekam gitu kan. Sampainya gue rangkum sampai dapet, dan gue pun dapetin bukan dari satu orang ini doang, dari gue. Jadi dari beberapa buat nyingkronin doang gitu. Dan karena kan ada beberapa yang lupa juga gitu kan.
Karena memang sebenarnya kita udah minta udah dari beberapa bulan yang lalu ya.
Udah 2 bulan, 3 bulan lalu udah lama.
Iya, Bang Samsul ini sampai belum bisa Bang, belum dapat izin atau segala macam.
Iya,
ya.
Iya.
Berarti lu sempat pulang lagi ke Jampang untuk minta izin dan ngerapin materi ini.
Iya. Itu
ngerapin
udah
cerita ini.
Ngerapin cerita ini tuh udah dari udah kemarin juga gua angkat ya. Iya, udah gitu kan.
Tapi ini udah dapat izin.
Udah dapat izin.
Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran simak sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Samsul, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Jadi ini tuh pengalaman dari uak gue ya, yang udah tua gitu kan. Kejadiannya tuh sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an. Dan pada saat itu kondisinya gue mau ngasih tahu, nggak ada jam, ya mungkin ada beberapa orang yang punya jam. Terus kayak, kalau dulu kan maghribnya tuh masih ke jam 6 atau jam 7 lewat gitu kan, maghribnya masih lama. Dan penerangan pada saat itu pun, masih, nah kayak gitu, kayak pakai lampu-lampu kayak gitu kan. Nah di awalnya tuh yang gue inget tuh, dia mau berangkat ngaji. Jadi kondisi jarak pengajiannya pada saat itu tuh, dari rumah untuk sampai ke pengajian atau pesantrennya dia, itu tuh sekitar 2-3 jam lah. Jadi kalau misalkan selesai sholat asar, dia berangkat ke sana tuh, nyampe sebelum maghrib 10 atau 20 menitan itu udah sampai. Jadi dia udah ngasih makan kambing, dia pamitan ke orang tua, tapi si orang tuanya itu bilang, kalau bisa malam ini gak usah pulang dulu. Jadi biasanya kan kalau udah ngaji pulang walaupun dalam kondisi malam gitu kan. Gak usah pulang dulu karena nyokapnya tuh dia bilang ada pikiran gak enak lah gitu kan. Wah gue pun katanya iya, dia nggak bakalan pulang gitu kan, tapi lihat kondisi aja karena untuk beberapa santrinya ini biasanya kayak pesantren lah, nggak pulang. biasanya pulang seminggu atau sebulan gitu kan. Tapi kalau uwa gue tuh pulang pergi terus karena punya kewajiban buat ngambil pakan buat kambing gitu kan. Akhirnya berangkat sore-sore, udah pamitan, udah ngasih makan kambing, dia berangkat. Jadi selama perjalanan itu memang kayak biasanya kan, gak ada kejadian apa-apa. Cuman yang paling ditakutin atau diwanti-wantiin adalah hewan buas. Kayak babi, macan kumbang masih sering lewat, kadang-kadang ini juga gitu kan, masih turun-turun lah ke perkampungan. Jalan sampai akhirnya pertengahan perjalanan, jadi jalan setapak, dari sisi semakanan, itu ada kayak kresek-kresek gitu kan. Wah, gue kayak refleks kan ngeluarin golok karena memang bawa kan. Dan ternyata pas diliatin itu ada orang lewat. Dan itu bener manusia katanya. Lewat sampai sama-sama di jalur gitu. Si orang ini nengok, tapi yang bikin anehnya itu si orang ini bener manusia normal. Tapi punya taring. Kalau misalkan lu lihat orang gigi gingsul kan ada ya taring dari gigi, tapi ini enggak taring, taring aja panjang. Sampai keluar dari mulut ini. Emang jaraknya agak jauh kan kayak ngeliat samar-samar. Ah mungkin enggak. Dan si orang itu lewat lagi. Nerabas ke semak sebelahnya gitu kan. Jalan lagi. Dan ketemu orang berbeda tapi dengan taring yang sama. Sampai akhirnya 4 kali. Karena 1 kali 2 kali kayak ah mungkin gue salah lihat. Keempat kalinya sama ketemu juga. Tapi dengan kayak orang berbeda gitu. Gue itu langsung cabut lari. Sampai ngos-ngosan dan pas udah sampai ke pengajian itu sampai ditegur temennya, lu kenapa lari-lari? Lu kenapa sampai lari-lari? Nggak bilang karena capek gitu kan. Terus dikasih air sama temennya tuh dan udah mulai tenang, akhirnya diceritain lah. Kalau gue di jalan ketemu orang kayak gini. Dan ada salah satu temennya itu yang bilang, lu harus buru-buru ngomong sama si Abah. Abah ini guru ngajinya. Kenapa? Menurut si temennya itu, menurut orang tuanya, kalau orang yang punya taling, ciri-cirinya, itu tuh orang yang lagi berguru. Bisa dibilang mau nyempurnain ilmunya. Gitu kan. Ya, wah gue tuh kayak panik kan, takut sampai akhirnya udah mulai masuki maghrib dan sholat maghrib gitu kan. Nah, setelah sholat maghrib ini, langsung kan wah gue tuh kayak, yang lain tuh ngapalin ngaji dan lain-lain karena belum ngaji lah, karena waktunya sebentar. Jadi ngajinya tuh biasanya abis isya atau jam 9, jam 10-an gitu. Udah kayak gitu kan, jadi kayak ngedeketin, mijitin. Tumben kan katanya tuh, kenapa tiba-tiba mijitin, diceritain lah. Kalau dia tuh ketemu sama sosok yang kayak gitu-gitu kan. Cuman si Abah tuh bilang, udah gak apa-apa, tenang aja. Yang penting lu banyak doa aja gitu kan. Ya walaupun udah dikasih penjelasan kayak gitu, namanya takut mah ada kan. Dia pun ngapalin pun gak tenang. Sampai akhirnya udah isya, udah sholat isya. Akhirnya keluarlah ke pengajian. Karena memang pengajiannya itu atau pesantrennya itu semua ada. Jadi enggak sekolah, tapi diajarin ngaji, diajarin pencaksilat, diajarin baca, bahkan kerajinan pun pada saat itu kayak udah mencakup semua gitu kan. Akhirnya keluar, belajar pencaksilat berapa jam, ya mereka tuh kayak latihan kayak biasanya. Lagi latihan kayak biasanya. Ada lah bocah-bocah kayak seumuran 18-an tahun gitu kan. Itu apa gitu kayak ngomong, jadi kayak nggak fokus dan gua merasa terganggu gitu kan. Si orang yang ngobrol ini ternyata merhatiin sosok di luar apa area pesantren kelilingannya itu ada orang. Jadi mikirnya tuh yang di luar pesantren itu tuh mikir mungkin orang yang mau bertamu atau ada keperluan sama Abah. Tapi anehnya terus diperhatiin si orang ini nggak masuk, tetap aja ada di situ.
Diem aja atau?
Diem aja. Okay. Ditegor dong sama gua. Lu ngapa sih pada berisik gitu. Dikasih tahu tuh di sana ada orang tapi nggak mau masuk. Udah biarin aja. Sampai akhirnya nggak tahu gimana. Si temennya tuh lari ke Abah dan ngasih tahu kalau di luar ada orang. Abah pun bilang udah biarin aja, cuekin gitu. Karena memang bocah-bocah itu pada ya ngobrol terus kan, semua fokusnya ke si sosok itu. Jadi semua tahu dan ngeliat. Pas lagi ngeliat ke sono ya belajar silat pun udah nggak bener kan, jadi akhirnya dibubarin. Ya udah istirahat aja. Abah ini mau nyamperin si orang itu, sempat kayak mau ditemenin sama Uwa sama yang lain pun, takutnya kenapa-napa kan orang jahat gitu. Tapi kata Abah nggak usah. Akhirnya disamperin, nggak tahu padahal kata Uwa gue tuh jaraknya tuh jauh lah, cukup jauh gitu. Nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba cabut lagi. Dan nggak lama itu ada suara teriakan yang pada intinya minta uwa gua buat ngikut jadiin tumbal. Jadi kenapa ketemu sosok yang bertaring ini, nggak semua orang bisa ketemu sama itu orang. Jadi kalau misalkan ketemu itu orang, itu apes.
Oh gitu.
Bisa, kalau misalkan gue ketemu nih sama itu, itu harus jadi tumbal dia. Nah, udah kayak gitu, akhirnya karena memang udah suasana panik, masuklah mereka ke pengajian lagi.
Oh, berarti ini didengar juga sama yang lain?
Semua dengar.
Okay.
Intinya minta uang gue buat ngikut dia lah gitu kan. Akhirnya karena udah kayak gitu, keluar dong. Pas udah masuk kayak gitu kan, mereka nerusin ngaji lagi. Tapi, pas lagi nerusin ngaji kayak gitu, itu mulai suara gaduh di luar. Dan itu bukan cuma satu. Kayak suara orang mau demo, kata dia tuh. Pokoknya rame banget. Bahkan ada yang terus teriak minta uang gue keluar. Ya, semua yang di dalam itu pada ketakutan. Cuma pada ketakutan, sampai akhirnya ya Abah tuh mutusin buat keluar dan ngajak satu anaknya. Satu anaknya yang ditetuakan gitu loh, yang paling tua lah. Ngajak, akhirnya keluar. Nah, lagi keluar kayak gitu. Anak-anak kan ya namanya itu kan, padahal udah diamanati nih sama si Abah tuh. Jangan ada yang ngintip atau apapun, keluar. Udah keluar, salah satu ya kepo gimana sih?
Yeah.
Pengen tahu kan? Ya memang pada saat itu kan penerangan cuma sebatas dari obor kan. Tapi kan masih kelihatan samar-samar dari celah bilik-bilik kan. Anak-anak pada ngintip. Dan ternyata pas di luar itu ada 4 orang. Nggak tahu siapa.
Cuma 4 orang doang? Dari suara rame itu?
Empat orang. Tapi yang 2 orang ini rendengan sama Abah sama anaknya tuh. Jadi kayak bareng aja gitu. Dan yang di luar tuh nggak kelihatan sosok apa. Sampai akhirnya menurut beberapa orang tuh sampai ada kayak pohon jatuh. Blup. Itu kenceng banget. Dan mereka pada panik, nggak ngintip lagi. Ngintip lagi nih, udah kayak aman gitu ngintip lagi. Pas mau ngintip, tiba-tiba kayak ada kayak lampu flash gitu. Mereka nggak bisa ngeliat, dan Abah tiba-tiba masuk. Udah nggak tahu, nggak ada kejadian apa-apa. Nah, dari situ masuk, karena memang udah nggak tahu nih apa nih. Abah tuh cuma bilang, ya udah lu semua pada tidur aja, pada istirahat. Dan ngamanatin buat ke uwa gua tuh, udah lu jangan pulang, lu di sini aja. Besok aja pulangnya pagi gitu kan. Udah kayak gitu, semua murid tuh pada masuk ke kobong, tapi dengan catatan, kalau lu tidur, lu ngedengar suara orang tua lu, saudara lu, temen lu, bahkan saudara Abah, suara Abah sendiri, jangan pernah lu ikutin. Jadi jangan keluarlah kalau lu dipanggil atau apapun, udah lu di dalam aja. Kecuali kalau gua masuk ke dalam baru boleh gitu kan. Udah semua. Gua masih sendiri gitu kan, masih nanya dengan kondisi takut gitu kan. Ini gimana gimana? Udah enggak apa-apa besok. Apa intinya? Udah besok pagi pulang nanti dianterin gitu kan. Akhirnya paling urutan paling belakang terakhir keluar. Dan pas setelah keluar, itu dia ngeliat sosok di area pesantrennya itu tuh banyak yang ngeliatin. Dan bahkan manggil, ada sosok nyokapnya uwa gua manggil, sini, sini, gitu. Itu langsung lari ke dalam kobong, sampai nginjek temen-temennya gitu yang udah tidur gitu kan. Dari situ ditanya sama temen-temennya, lu kenapa, kenapa? Tapi uwa gua nggak ngejawab, karena nggak mau bikin panik yang lain gitu kan. Sampainya udah kelar, dan bangun pagi, semua cerita. Ternyata semua itu benar-benar ngedengar apa yang diomongin Abah. Ada ngedengar suara emaknya manggil dan lain-lain gitu kan. Tapi ya karena mereka nurut, ya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya pagi, gua mau pamitan setelah sholat subuh. Pamitan, tapi dengan catatan, diantar sama anaknya. Diantar sama anaknya. Akhirnya setelah kayak gitu diantarlah. Tapi dengan jalan yang berbeda. Yang harusnya biasanya jalannya lurus terus. Misalkan ini ada jalan agak sedikit melipir. Gua nggak tahu gitu kan. Tapi dia ngikut aja gitu kan. Ngikut. Dan udah di pertengahan perjalanan. Anaknya Abah ini ngeres gitu kan. Berhenti. Dah kita berhenti dulu katanya di sini. Pas udah berhenti tuh ditanya dong. Lu kemarin ngelihat beneran kayak gitu? Iya. Terus gimana sekarang? Ya gue masih takut dan nggak tahu mau berangkat ngaji apa enggak gitu nanti malam. Ya udah, lu lihat nggak hutan sebelah sana? Jadi si anaknya Abah tuh nunjuk sebelah sana. Lihat, emang itu hutan apa? Lu ngeliatnya apa? Dia bilang, ya hutan biasa gitu kan. Yakin hutan biasa? Iya. Anaknya Abah cuman nggak disuruh merem nggak apa, cuman diusapin gini. Lu lihat lagi so. Dan itu hutannya langsung beda. Kondisi udah siang. Tapi kayak malam kalau ngeliat ke hutan itu. Jadi gelap sendiri itu, sekeliwakan hutan itu. Dan yang paling uak gue ngeselin tuh, kan udah kok bisa beda gitu kan, ngebuang muka ke sebelah kiri, dia ngeliat sosok kayak bisa dibilang kuntilanak mungkin, dan itu hancur semua. Dari situ dia ngerasa aneh, kok kenapa gue jadi bisa ngeliat setan gitu kan. Si anak abah ini cuman ketawa, ya udah yang penting lu bisa ngeliat, tapi wah gue kondisi ketakutan, intinya nggak mau ngeliat lagi gitu. Cuman katanya dijelasin lah kalau ya emang lu bakalan bisa gitu ya, dan lu harus terbiasa gitu kan. Ya walaupun sampai akhirnya dipaksa-paksa terus sambil jalan tuh ngeliat sosok-sosok aneh. Dari situ jalan-jalan sampai akhirnya ketemu ke rumah, udah sampai rumah nih. Ya wah gue kayak ngelakuin kegiatan biasa lah, kayak ngambil rumput kan, sedangkan anaknya abah ini suruh istirahat dulu. Ya gua mau berangkat nyari rumput, dan udah kayak gitu balik lagi. Setelah udah balik, tiba-tiba ada beberapa warga itu lari. Ada beberapa warga lari, ditanya dong mau kemana gitu kan, kenapa buru-buru. Dan ternyata si warga ini tuh mau ke rumah abah, mau minta tolong. Karena ada yang namanya penyakit aneh. Penyakitannya itu kulitnya melepuh, kadang-kadang bisulan, ada bisulannya juga. Jadi pokoknya jijik banget. Wah, kata gua kan nggak usah kesono, di sini ada anaknya gitu kan. Kalau ini ya udah kesini aja, karena mereka memang tahu kan anaknya. Akhirnya masuklah ke dalam, dan gua pada saat itu nggak punya pikiran aneh-aneh gitu, masih ah ya mungkin penyakit apa gitu kan. Udah kayak gitu, gua udah masuk, dan akhirnya dia mandi kan, mandi. Udah mandi, ternyata pas masuk lagi anaknya abah ini udah nggak ada. Dan disampaikanlah sama nyokapnya ini, dia bilang abah tuh ada di sana, ada di rumah tetangga gitulah. Oh ya udah, disuruh nyusul juga kata nyokapnya kan. Akhirnya udah makan, udah ada lain-lain, gua tuh langsung berangkat ke rumah yang dituju, ada anak abah. Dan pas berangkat, karena memang jarak rumah pada saat itu jauh ya, jadi satu rumah ke rumah lain itu jauh, jarak 10 atau mungkin 15 meter itu udah kecium bau bangke. Dan memang kelihatan gitu, banyak ngumpul warga. Dan sampai akhirnya jalan, baru di luar, gua ngeluarin yang tadinya udah makan itu, keluar semua.
Karena bau itu?
Karena bau itu. Bingung dong kenapa gitu kan. Sampai akhirnya ada satu warga ngasihin kayak sekerudung atau nggak tahu, kayak buat tutupin mulut, dan itu dicampur kayak bahan minyak kayu putih gitu, daun-daunan yang wangi. Ditutupin, dan pas masuk, disuruh masuk kan, karena disuruh anak abah masuk, itu muntah lagi. Dan ternyata pas udah masuk itu bang, gua langsung duduk lemes. Duduk lemes dengan catatan si orang lihat kondisi orang ini. Kondisinya tuh melepuh, ada bisulan, bernanah semua. Dideketin ke bang, ke anak abahnya ini tuh, deketin, ya udah kita keluar lagi, nanti gue ada yang mau diomongin. Sampai hari udah ngeliat, situ kan izin lagi keluar. Dan ternyata penyakit ini tuh dihasilin dari si sosok yang memang mereka-mereka ini yang mau pada nyempurnain ilmu itu, yang bertaring itu, gitu kan. Dan kejadian itu bukan cuman si satu orang ini doang. Ternyata udah nyebar ke beberapa desa. Jadi udah semuanya gitulah, udah semuanya, udah beberapa desa, dan anak abah ini tuh nyuruh buat gua buat nyusulin abah. Sedangkan anaknya abah mau ngontrol ke beberapa desa dan minta orang yang kena penyakit kayak gini dikumpulin di satu tempat. Dan sebelum kesana tuh disuruh juga bantuin buat ngevakuasi beberapa warga. Ternyata bukan cuma satu ini doang, ada beberapa lain yang satu desa sama uwa gue tuh sekitar 4-5 orang yang ngalamin kejadian yang sama. Dan itu kondisinya satu kampung itu bau sih, bau busuk banget katanya. Akhirnya udah jalan, udah kelar gitu kan, pulang lah. Pas udah pulang, pamitan kan sama nyokapnya gitu kan, mau berangkat. Tapi suruh nyokap tuh, udah nanti aja abis maghrib lu makan lagi. Dan kondisi pada saat itu, adeknya tuh sakit. Adanya uwa gue tuh sakit, itu panas banget. Dan antara mau berangkat atau nungguin kan, karena kasihan juga kan. Tapi lagi-lagi disuruh buat berangkat. Pokoknya setelah selesai sholat maghrib, pokoknya udah sholat, udah lain-lain. Nah, dari sini ada dua orang. ada dua orang datang bertamu ke rumahnya. Nggak tahu nih siapa dan kenapa begonya tuh uang gua atau siapapun yang ada di rumah nggak nanya nih orang. Pokoknya boleh ikut tapi dengan catatan gua mau lari karena ini urgent banget gitu kan. Akhirnya ya udah tuh mereka abis maghrib nyalain obor mereka berangkat. Sampai di pertengahan pas papasan dengan orang yang bertaring ketemu lagi orang bertaring, tapi kali ini tampilannya beda. Pas malam taringnya bener tapi rambutnya tuh acak-acakan dan ya kelihatan manusia biasa sih, orang kayak bau golok juga gitu kan. Nah si orang itu bilang lu harus ikut gua ke salah satu hutan buat jadiin tumbal. Wah, gua kayak kesal gitu kan, ya udahlah berantem sekalian. Dan itu berantem ditonjok sekali doang, gua langsung mental, langsung kayak ngeguling-guling gitu aja. Beberapa kali ngelawan itu ngeguling dan dua orang ini terperhatiin sampai akhirnya gua ditonjok gitu kan sampai pingsan dan sadar-sadar udah ada di rumahnya Abah. Nah si dua orang ini tuh nggak tahu, nah si dua orang ini tuh tiba-tiba kayak kok gua ditonjok gini kok mereka selamat gitu. Jadi nggak tahu nih dua orang ini tuh siapa. Akhirnya udah kayak gitu, udah diobatin. Yang bikin anehnya nanti nih, di semua anak pesantren ini ada satu orang yang nggak ada.
Pada saat
gua bangun dari pingsan.
Oke.
Nggak ada gitu kan. Tapi ya udahlah mungkin pulang atau gimana gitu kan. Nah pas sudah kayak gitu Abah balik lagi kan kayak ya udah ayo kita ke sono. Akhirnya berangkat tuh berempat jadinya Abah, gua sama si dua orang ini. Dan gua tuh nggak sempet nanyain nih orang siapa gitu. Kayak udah lupa aja nggak tahu gitu kan. Berangkat dan pas berangkat itu benar-benar nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada berani yang ngeganggu, ngusik atau apa-apa. Walaupun sebenarnya pas jalan itu kayak gua kan emang kayak udah bisa ngeliat sosok-sosok kayak gitu ya. Jadi akhirnya kayak ya udahlah, tapi pas berangkat itu nggak ngeliat apapun. Kayak biasanya hutan biasanya aja gitu kan. Sampai akhirnya ketemu di perkampungan dan di situ udah ngumpul semua, kayaknya udah kayak jadi aulanya lah. Dan udah ngeliat kondisi, akhirnya Abah tuh cuman bilang ya udah kita ngaji bareng-bareng semoga bisa sembuh gitu kan. Tapi dengan catatan Abah, gua, anaknya sama si dua orang ini ngikut ke satu tempat. Jadi ya udah biarin aja di sini. Nggak tahu nih. Gua tuh udah nolak, nggak mau ngikut tapi tetap dipaksa. Akhirnya ngikut sampai akhirnya keluar zona kampung gitu. Ada satu pohon gede dan itu ada keluar satu makhluk. Rambutnya panjang, terus perawakannya gede. Dari gedenya tuh lebih nggak normal kayak manusia biasa lah, gede banget gitu. Dan itu tuh teriak minta gua bawa. Kalau memang kampung lo mau aman, gua minta buat jadiin tumbal. Kampung lo baru aman gitu, bisa sembuh gitu kan. Tapi lagi-lagi Abah bilang nggak bisa. Abah cuma ngambil tasbihnya, dia bilang duduk baca doa. Dan nggak lama itu kayak petir. Petir kayak nyambar ke pohon itu, ceger aja. Tiba-tiba sosok itu hilang. Dari situ udah balik lagi. Dan pas kayak gitu tuh kayak, yuk kita selesain aja, kata Abah gitu kan. Selesain aja, jadi kayak mau diajak lagi. Tapi pamitan dulu ke warga kamu kan. Pamitan, udah pamitan ternyata diajak ke hutan yang anak Abah itu pernah dikasih tahu. Jadi pas sebelum, pokoknya intinya udah jalan lah mereka ke sana kan. Dan pas udah sampai, jadi sebelum masuk hutan itu ada kayak saung. Mereka diwajibin ya udah yang belum sholat gitu kan sholat dulu gitu kan. Udah sholat dari situ gua nanya ini mau kemana. Udah pokoknya ngikut aja, yang penting lu deket aja sama gua. Dan pas udah mulai masuk ternyata di situ banyak mayat bang. Huh? Masuk hutan itu banyak mayat. Nah pas udah masuk itu banyak mayat, kepo dong pasti, penasaran dong, ini mayat. Yang jawab tuh cuman anaknya Abah. Iya. Mayat siapa? Ya udah, enggak dijawab tuh, jalan. Penasaran dong, orang di samping ada orang kayak mayat gitu, ada orang kelojotan gimana sih kayak sekar gitu. Ditanya, "Ini mayat siapa?" Tapi enggak dijawab. Capeknya mungkin kesel kali ya. Intinya mayat yang di sini tuh atau orang yang kayak ini tuh, ini orang-orang yang lagi pada ngerebutin kayak ilmunya lah gitu. Jadi ya mereka pun saling bunuh gitu pada saat itu. Serius, iya benar. Mulai makin lama itu pemandangannya kok kiri kanan tuh ada orang, ya begitulah gitu kan. Jalan terus, jalan, temulah di, mungkin udah mulai memasuki tengah hutan itu, ada yang nyambut sekitar 5 atau 6 orang, itu sama perawakannya gede-gede semua. Lu semua masuk ke sini nggak bakal bisa keluar lagi. Aku cuma bilang, gua ke sini cuma mau ngambil beberapa orang doang. Dia itu kabur, dan ternyata masuk itu terang beneran. Dan ternyata di situ banyak orang-orang digandum. Nah, gua tuh dari situ nggak bisa ngobrol, dengkul, lemes, pokoknya intinya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dibilang sama anaknya apa? Di sini ada ade lu satu, ada temen lu satu, lu selamatin. Bingung dong, kok bisa? Padahal sebelum berangkat tuh adenya ada di rumah. Dan nggak ada kejadian apapun, kalau ada kejadian diculik atau apapun, ya, emaknya pasti bilang kan, betul, gitu kan. Betul. Sampai akhirnya dia bingung kan, disuruh nyari gitu. Di situ tuh kondisi banyak orang yang diikat, digantung, bahkan ada yang dicambuk gitu. Di situ tuh abah tuh nggak tahu kemana, yang lain pun nggak tahu kemana. Wah, gue kan kayak disuruh, ya udah lu cari aja pokoknya. Kalau memang lu ketemu ya berantemin, berantemin aja gitu. Sampai akhirnya ketemu sama adiknya, itu benar-benar diikat, Mbak. Tapi pas mau ngelepasin ikatannya, itu ada yang ngejagain. Sosok yang pada saat itu juga. Dan sampai akhirnya mereka berantem berdua, dan pas udah berantem, wah gue sempet kesabet ininya. Dan itu udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah pasrah aja. Dan ternyata ada yang nolongin anaknya abah. Sampai akhirnya, ya intinya udah berantem, intinya kalah lah situnya. Udah kayak gitu, ya udah lu tuh selamatin adek lu, diselamatin lagi. Lagi nyelamatin kayak gitu. Adeknya tuh cuman bilang, makasih, A. Dan itu lari.
Adeknya langsung lari?
Langsung lari.
Oke.
Gak tahu lari kemana, dikejar kan karena adek kan. Tapi gak kekejar. Dan kondisi kan udah lemes banget. Dan pas lagi ngejar itu ada suara minta tolong. Tolong, tolong. Jadi kondisinya, setengah badan orang itu dikarung, Bang. Diikat begini. Dan ternyata itu salah satu teman pesantrennya dia. Karena memang udah amanah di antara mau ngejar atau mau nyelamatin gitu. Tapi lebih ke pengen nyelamatin si temannya ini kan. Pas lagi di mau buka, si temannya bilang, salamin buat keluarga gua. Dan makasih udah nengokin gua kesini. Si karung ini tiba-tiba lepas dan setengah badannya hilang. Ya. Tapi kondisi masih hidup.
Masih hidup?
Masih hidup.
Kok bisa sih?
Jadi diikat kan? Iya. Mau dilepasin kan? Tapi ikatan lepasannya beda dengan adiknya. Bisa dilepasin tapi kalau ini kayak susah banget gimana sih gitu. Itu nangis, temennya tuh sampai nangis. Wah, gue pun sampai nangis. Jadi intinya salamin kalau gue punya salah sama yang lain dan keluarga gue, dan makasih buat udah dicenguk kesini. Itu langsung udah ngelihat setengah badan ini langsung duduk, nggak inget apapun. Dan pas sadar itu udah ada di rumah.
Oh, dalam artian gue pingsan pada saat.
Pingsan.
Oke.
Dan sampai di rumah yang dia lihat itu kayak, kok gue ada di rumah? Dan yang paling dia cek tangan. Dan tangannya bersih, nggak ada bekas bacokan apapun. Tapi bajunya itu masih berdarah. Tangannya itu. Dan di situ pun nanya, kok nggak ada? Kok nggak ada? Apa sih namanya nggak ada bekas ini? Semua pun biasa aja. Nggak ada yang ngejelasin gimana-gimana gitu. Dan sampai akhirnya gue sadar dengan adenya dan dilihat ke dalam kamar adenya. Ada adenya. Tapi dengan kondisi, ah makasih. Penasaran lagi dong, tanya ke anaknya abah. Temen gue gimana? Nggak nyaut, nggak jawab, nggak apapun. Nggak ada yang nyaut gitu. Ya udah nanti juga lu tahu. Nanya lagi dong, gimana keadaan warga? Dan pas dicek ternyata memang pada saat itu ada beberapa warga yang meninggal. Bisa ada yang diselamatin, tapi ada juga yang meninggal. Sampai akhirnya udah kelar kan ya. Emang itu tuh nggak yang sampai satu hari itu kelar, berbulan-bulan gitu kan. Dan ternyata pas nemuin salah satu temennya, ternyata benar meninggal. Temennya ini tuh meninggal, sampai akhirnya abah ngasih tahu ternyata ya emang udah nggak bisa diselamatin. Temennya yang kemarin dia gantung lihat itu ternyata benar. Ya itu temennya.
Kondisinya pada saat meninggal gimana nih?
Kalau yang di awal kan waktu digantung itu setengah badannya. Bener badannya masih utuh, tapi dengan kondisi biru bawahnya doang.
Udah mulai paham nih gue. Oke.
Ya, jadi yang bawahnya itu emang biru kayak gimana ya? Iya. Kelamaan lah tahu sendiri gitu. Nah, kayak gitu. Dan itu di mungkin udah lembek atau gimana diginiin pun kekok. Dari situ tuh ya gua juga mau gimana di situ tuh udah nangis sekejar-kejernya karena dia mikir kenapa gua nggak bisa nyelamatin gitu dan alhamdulillahnya adiknya tuh masih bisa diselamatin. Dari situ pun nggak ada yang ngasih penjelasan kenapa tangannya bisa sembuh terus kenapa ya intinya yang gua alamin tuh bener atau enggak gitu kan karena tiba-tiba gua pingsan udah ada di sini dan itu nggak ada dikasih penjelasan apapun. Abah tuh cuman bilang suatu saat lu paham sendiri gitu. Pas kejadian itu tuh sebenarnya banyak orang gitu kan tapi kenapa yang diprioritasin tuh dua itu gue juga nggak tahu gitu mungkin ya mereka udah dibagi-bagi tugas gitu udah paham sendiri. Nah dari situ tuh ya selama beberapa minggu dan itu tuh benar-benar kayak satu kampung itu beberapa desa pun udah kacau aja sih,
chaos tuh maksudnya rusuh tuh
maksudnya rusuh gitu,
banyak yang meninggal berarti
banyak yang meninggal tapi ya ada juga yang selamat tapi dengan kondisi catatan ya semuanya penyakitnya sama, bisulan, melepuh, dan bau amis, bau bangkai itu udah keluar dari badannya mereka. Dan
termasuk kondisi temennya juga gak sih kayak begitu juga?
Nah, kalau kondisi temennya itu sama, tapi cuma separuh badannya dong.
Yang ada nanti dari
rupanya. Sampai akhirnya biru-biru gimana gitu, ya pokoknya ini banget lah.
Nah, tadi kan lu cerita kalau banyak nih mayat yang ngegantung, ataupun mayat yang berbaring ya.
Baring. Okay.
Pertanyaan gue adalah berarti itu adalah jiwanya, bukan asli tubuhnya.
Menurut gue, menurut dia yang udah paham itu bener asli, itu asli. Jadi kayak orang berburu gimana sih rebutan satu piala gitu kan?
Oh yang mayatnya yang asli.
Iya.
Kalau yang ngegantung?
Nah itu masih belum tahu. Itu kayaknya bukan deh katanya.
Sukmanya mungkin seperti itu.
Nah kalau yang itu tuh asli.
Karena kan tadi lu sempat ngomong kalau ya contoh ade lo yang tahu-tahu kabur. Terus juga awalnya kan tadi ngelihat di rumah, masih di rumah
Di rumah, iya.
Terus sama yang temennya, temennya yang harusnya sih nggak ada ya. Udah badannya itu setengah badannya udah nggak ada ya. Tapi pas meninggal kondisi masih ada.
Masih ada.
Tapi berbeda aja setengah badannya itu. Ya kalau dari tangkepan gue sih Sukma sih. Bener nggak sih?
Gua ya kurang lebihnya sih kayak gitu. Bukan gitu ya, gue juga nggak paham gitu kan.
Oh lu cuma diceritain sama Uwa seperti itu aja?
Jadi kayak ya next lu bakalan paham sendiri lah kalau lu selama belajar agama gitu kan. Cuman kan gue bocahnya begini.
Ayo ngeri sih anjir.
Iya. Ya maksudnya udah beda lah. Orang dulu kan belajarnya ya gini. Kalau kita kan sekarang belajarnya lebih ke yang ini kan.
Belajar ya kemajuan teknologi lah ya.
Iya.
Tapi pada akhirnya orang-orang yang bersekutu ya. Gue sih mikirnya ini bersekutu lah ya sama iblis atau apa ya. Gimana nih? Orang-orangnya masih adakah? Atau dimusnahkan? Atau gimana?
Kalau dimusnahkan sih mungkin enggak ya. Kan enggak mungkin juga kalau kata si Abah tuh. Ya memang kalau ada pun, kalau untuk sekarang ya udah jarang gitu ditemuin. Bahkan sebelumnya tuh, jadi kalau gue pernah dikasih tahu dan bahkan gue pun pernah lihat, ada tipe orang yang belajar santet itu apinya biru. Ada, pokoknya orang yang belajar santet itu pasti bisa dicirin antara kayak bola api gitu biru dan merah. Biasanya kalau biru buat pokoknya gue nggak tahu dah. Pokoknya antara biru buat ngirim, entah biru itu buat belajar gitu. Jadi bisa dibedain. Dan pada saat itu di hutan itu banyak muter-muter api kayak gitu gitu. Gue umur berapa ya? Kelas 6 SD karena gue di Sukabumi, gue masih ngeliat kayak gitu. Sampai SMP kelas 1, kelas 2 gue masih ngeliat. Tapi untuk sekarang udah nggak ada.
Nah tapi memang kampung lo ini kan Jampang ya,
yeah.
Itu memang terkenal sih, terkenal dengan ya ilmu santetnya atau bahkan gaib-gaibnya lah ya. Dan gak cuma lo doang nih yang gue dapet cerita soal Jampang ini. Tapi apakah dari situ, dari kejadian yang ketemu orang-orang yang bersekutu itu, makanya Jampang bisa jadi segaib itu gitu loh?
Sebenarnya gue juga bingung ya.
Apakah jadi, itu salah satu sejarahnya?
Gue juga kan kayak orang kan banyak, wih Jampang, udah pasti gue sih tidak menjelekan kampung gue sendiri. Tapi kan tiap kampung itu kayak udah punya julukannya sendiri.
Betul.
Kan. Nah Jampang itu kayak di kampung santet, kampung teluh, ya mungkin salah satu ceritanya ya mungkin kayak gitu.
Salah satu sejarahnya.
Sejarahnya itu kayak gitu, iya.
Jadi seperti itu ya.
Makanya kan banyak orang, wih kampung teluh, kampung santet gitu kan. Ya memang cukup banyak sih, bukan cukup banyak sih gitu kan.
Bahkan bener gak sih kalau kata temen gue di sana tuh dukun ya memang banyak banget.
Dulu iya. Kalau sekarang sih ya udah jarang lah. Ya mungkin bisa didatengin kayak cuman untuk yang real benernya sih kayaknya udah sulit gitu.
Oh, udah sulit.
Udah sulit.
Sekarang di sana terkenalnya apa dong? Masih kampung santet
kayak. Ya udah enggak dong. Ya sekarang kan orang tuh mana paham sih kayak gituan gitu kan. Orang-orang zaman dulu kan masih nguliknya ilmu kebal kayak gitu kan. Kalau sekarang kan udah enggak ada kali.
Tapi lu pernah pelajarin hal-hal kayak gitu gak sih di kampung pada saat itu ya lu tinggal?
Mungkin gua enggak tahu belajar, tapi kalau dulu sih setahu gua anak-anak zaman dulu tuh dibekalin kayak pencak silat.
Oh, pencak silat.
Iya. Dan tesnya tuh bambu. Pertama tebu, bambu sampai balokan.
Bambu bambu inul itu yang goyang-goyang bukan?
Bukan dong. Oh.
Jadi bambu gue.
jadi tebu tuh diantemin ke tangan, ke punduk. Ya, jadi kalau udah hancur lu balik lagi terus ke bambu, bambu udah balokan.
Biasa. Oh, ngancurin itu.
Ngancurin itu.
Tapi lu bisa?
Nah, enggak. Gue jarang berantem, serius gue.
Jangan lah kalau berantem. Gak maksudnya tuh lu punya kekuatan gua itu.
Jadi pesantren yang uak gue sekarang ini, sampai sekarang masih ada. Cuman beda generasi, beda guru ngajinya aja. Di pesantren ini gue gak bakalan sih, sampai ada orang nangis darah pun gak bakalan gue ceritain. Gue cuman kuat 6 bulan di pesantren ini kabur.
Kenapa?
Ya pokoknya ya gak bisa gue kasih tahu lah.
Oke.
Dan pesantren ini gak bisa di gue, di keluarga gue. Gua gua salah satu saudara gua orang keempat yang masuk pesantren. Enggak semua orang bisa. Ya gua tidak tahu tidak terlalu spesialin pesantren ini atau gimana, tapi memang ajarannya tuh benar-benar ngaji dan bukan aliran sesat ya. Tadi pikirnya aliran sesat lagi, benar-benar ngaji. Jadi kalau pesantren itu benar-benar lu ngaji 24 jam, benar-benar enggak 24 jam kayak ngaji terus dibaca huruf kitab gundul dan lain-lain. Gua cuma kuat setengah tahun dan itu gua kabur.
Oke. Gue mau tanya tentang si Abah nih. Ini Abah ini termasuk salah satu yang ibaratnya sesepuh berarti di sana.
Bisa dibilang sesepuh lah. Kan pada saat itu kan dokter jarang. Kalau Abah ini kan mencakup semua kayak guru ngaji dan lain-lain, belajar baca dan lain-lain gitu. Jadi semua ke situ gitu. Dan hasil Abah ini punya anak murid dan ketika siangnya tuh mereka bikin kerajinan dan biasanya dijualin ke beberapa warga dan bayaran untuk si Abah ini bukan berupa uang kayak memang kalau misalkan dari anaknya ada hasil ladang biasanya ngasihin gitu doang sih. Dan memang orang yang ditetuakan kalau misalkan ada sakit apapun terlepas dari sakit yang aneh-aneh gitu dia selalu ngasih obat herbal. Jadi kayak oh ini tanaman bisa nyembuhin panas, nyembuhin ini gitu sih.
Iya termasuk orang-orang yang punya bisa dikatakan ilmu tinggi tuh biasanya memang dia nggak pernah minta plek-plek duit gitu materi ya, gitu. Ya seikhlasnya aja.
Seikhlasnya aja.
Bener. Pertanyaan gue yang paling utama apa alasan si sekelompok sekutu ini, sekutu sama iblis ini apa alasannya menumbalkan orang-orang gitu? Apa sih alasannya?
Syarat terakhir sih.
Untuk apa gitu?
Buat nyempurnain ilmunya, siapa paling kuat di antara mereka.
Selain itu.
Maksudnya?
Ini kan bahkan sampai jadi bencana lah ya. Di iya, kampung Jampang pada saat itu ya. Selain itu apa alasannya?
Iya, gue juga. Gue tuh tidak ngasih kayak detailnya banget gitu kan. Jadi kayak intinya syarat paling utama terakhir itu ya harus dapat tumbal. Buat nyempurnain ilmu dia. Dan dia bisa dibilang kalau udah sempurna ya dia paling di atas.
Apakah sudah ada yang berhasil?
Wah kalau itu susah dikasih taunya juga karena gue juga nggak tahu misalkan lu udah punya pencapaian udah sampai ilmu itu buat apa juga gitu kan dan sampai akhirnya pun nggak dijelasin jadi kayak misal udah sempurna bentuknya kayak apa tuh nggak dikasih tahu.
Oke.
Tapi yang pasti nggak kelihatan sama orang.
Nggak kelihatan sama orang.
Biasanya entah itu dia jadi pohon lah jadi batu lah gue nggak tahu tapi kadang-kadang keluar gitu. Gue juga, ya, kan saya juga dijelasin tidak sedetail itu. Dan kayak, apa sih gue mau tahu detailnya gitu. Tapi nggak diceritain, kan aneh gitu kan.
Di Jampang itu banyak ilmu nih. Ilmu-ilmu gaib lah ya. Yang terkenal ilmu apa? Selain santet.
Santet pelet.
Santet pelet. Medianya apa? Biasanya. Kalau pelet kan selalu ada medianya.
Iya.
Apa?
Padi. atau emas?
Oh, beda ya. Jadi kalau gue, di pikiran gue biasanya bulu perindu gitu. Ini beda?
Beda.
Padi, padi?
Padi yang belum digiling ya, masih bentuk padi.
Sama emas?
Sama emas.
Diapain nih padinya? Dikepret ke muka ceweknya apa gimana nih?
Kagak, biasanya. Itu tuh bukan, bukan pelet sih, jatuhnya kayak asihan atau susuk. Jadi nggak langsung kayak, misalnya gue suka sama lu bang. Nggak kayak gitu, jadi kayak lebih ke orang lebih menarik ngeliat gue gitu. Jadi untuk umum, bukan untuk ke satu target.
Dipegang aja gitu ya?
Ada yang dipendem gitu.
Oh, dipendem. Nah. Oh, dimasukin?
Iya.
Lu pake lu ya?
Apa sih, anjing?
Mas, mas sama.
Mas, mas.
Berarti itu pelet itu lebih ke susuk dong ya?
Iya, kayak susuk gitu
lah. Susuk lah ya?
Iya.
Sekarang masih ada gak sih kayak gitu?
Ada.
Ada ya?
Ada. Penasaran dia.
Iya, penasaran. Karena gue diceritain temen gue yang asli Jampang, itu baik banget. Gue
iya, tuh sampai, tapi kalau untuk gitu lu gak usah jauh-jauh ke Jampang ya. Maksudnya Jakarta pun ada. Tapi untuk yang menurut gue, wah ini paten nih. Itu kan sulit.
Iya nah, itu maksud gue. Ini kayak lu beli makanan gitu ya. Makanan ringan atau cemilan ya. Paling enak ya makan di pabriknya gitu. Yeah. Kalau mau dapat rasa yang bagus gitu.
Iya. Yeah.
Nah, pabriknya ini Jampang nih lu kalau mau nyantet orang yang ke Jampang tuh lebih paten. Oke. Tapi ini gue bercanda ini biar inilah ya, biar stigma di Jampang itu hilang lah ya.
Iya, iya.
Karena kesian gitu.
Iya. Orang. Tapi untuk sekarang sih udah enggak ada lah, udah hilang
stigmanya.
Udah enggak seserem dulu. Kemarin tuh gue pulang itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Waktu tahun 2010-an, 2013-an tuh gue masih agak ragu kalau pulang malam, ngasih takut masih ngikutin mobil. Kalau sekarang udah aman sih, gue udah berani aja.
Aman naik.
Iya, aman lah.
Udah rame lah di sana ya.
Rame enggak sih?
Rame enggak ya?
Enggak. Coba gue bilang kemarin tuh gue lu ngelewatin jalur Sukabumi Cikidang dah malam-malam. Gue kunjungin jempol lu kalau enggak ada merinding-merindingnya.
Oh gitu.
Ya. Malam ya.
Gue tuh penasaran karena gue kan punya channel telusur nih ya. Gue sama Andi tuh punya channel telusur dan gue paling penasaran itu pengen telusurin tentang Jampang. Kira-kira lu masih bisa, lu bisa bantu gak sih untuk nemuin, misalkan gue pengen ngambil profesi.
Gue bakalan itu. Kasih satu gua itu belum diekspos siapapun.
Gua?
Gua. Bukan dalam
gua arti, ya?
Gua ya.
Ini sama kayak temen gua.
Sumpah. Jadi bukan gua. Maksudnya kan di Sukabumi ada gua nih. Gua itu kan udah dieksplor dan jadi tempat wisata. Iya. Sedangkan gua ini belum.
Iya sama. Temen gua juga.
Ada nawarin?
Nawarin nih gua.
Ya itu tuh bisa dibilang nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya guanya juga nggak terlalu dalam.
Bisa gak ya telusur ke sana ya? Semoga bisa ya.
Semoga bisa.
Lu bisa mau nemenin ya?
Boleh. Soalnya jangan kondisi hujan ya. Saya angkat tangan kalau hujan nih ya, jalannya okay. Juga.
Karena katanya naik dikit ya.
Iya. Iya ya, maksudnya
dari
ya
dari suatu perkampungan naik gitu ya.
Bukit lah, nggak bukit tinggi banget enggak.
Telusur nih, asik nih. Ya mudah-mudahan selamat semua sih, paling utama.
Sebenarnya kalau selamat, pastilah. Selama kayak gue bilang, jangan pas hujan, terlalu beresiko.
Gitu. Iya, iya. Oke. Okay. Yaudah, kalau gitu, dari cerita Jampang, sampai sini aja ya.
Iya.
Biasa, teman-teman jangan lupa mampir ke channel barunya Bang Samsul nih. Sebenarnya nggak baru sih, udah.
Udah lama.
Udah lama ya. Ada di mana Bang sekarang?
Samsul Mr. Horror.
Samsul Mr. Horror. Dan kalian juga kalau misalkan punya cerita horror atau pengalaman horror, yang mau dibacain, ya kan?
Iya,
yang mau jadi narasumber, yang mau dibacain, itu kalian bisa juga kirim ceritanya ke Bang Samsul ini. Kalau untuk IG-nya di mana, Bang?
Samsul.1010.
Samsul.1010. Tapi kalau untuk Mr. Horror-nya udah ada IG?
Enggak sih, gue ke Instagram gue aja.
Langsung ke Instagram lo. Dan Bang Samsul ini juga sering ngadain open trip ya?
Iya, open trip gunung.
Open trip. Baru banget?
Kemarin turun dari Gede.
Tanggal?
Tanggal berapa ya? 21 sampai 23 deh kalau.
21 sampai 23. Rata-rata ke gunung ya.
Ke gunung.
Oke. Okay. Bang, thank you ya.
Iya.
Akhirnya kita ketemu.
Siap.
Ya kan? Dan Bang Samsul juga mau hadir di sini. Terima kasih banyak. Gue izin pamit. Gue Jamal dari Lentar Malam dan
Samsul
Mr. Horror izin pamit juga. Bye.